Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň tişenbeýini eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Aşgabat ýa-da VPN hyzmatlaryny gysyp düzgün bozonlary tutup garşylady. Ýurt boýunça elektrik köpçünçiligine bökdünçlük gören giýjeti, howpsuzlyk uýuşlary hoşgärlik artdyrdy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Gowranlyk Ministrliginiň öňki ýolbaşçylary Pentagona häkimetiň parahatçylykly geçişine çağırdylar we geçişe Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini gatnaşmagynyň howpy barada duýduruş berdiler. Pentagonyň öňki baş tutanlary şol sanda prezident Donald Trump tarapyndan berlenen iki adam öz garaýşlaryny Washington Post gazetinde 3-nji ýanwarda çap etdiler. Beýanatda Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlar we häkimetiň parahatçylykly geçişi demokratiýamyzyň alamatlary diýilýär we Pentagonyň häzirki başlygyna Trump prezident bolup galmak ugrundaky tagallalarynda rol oynamazlyga çağırış edilýär. Robert Gates'in, Chuck Hagel'in, James Mattis'in ve Mark Esper'in beyanatında Birleşen Ştatların saylaw davalarını çözmäge yaraqlı güýüşleri çekmek baradaky finansçylar howpli bir kanun ve konstitusiýa garşy çäklere alyp barjakdygy duýdurýar. Şeýle hem olar 3-nji noýabrda geçirilen saylawlaryň netijelerini sorag astyna almagyň wagtynyň geçenligini aýtdylar hem bir näçe günüň içinde saylaw sesleriniň täze kongress tarapyndan resmi taýdan tasdiklanjakdygyny ýygtdylar. Britaniýanyň Saudi wekili Eksin esaslandyrjysy Julian Assange ekstraditsiýa etmek barada Birleşen Ştatlaryň talabyny ret etdi. WikiLeaks'in esaslandyrjysy Julian Assange'ın Birleşen Ştatlaryň gizliň harby dokumentlerini çap etmegi sebäpli Suudi işine çekilmegi üçin ekstraditsiýa edilip edilmezligi meselesine 4-nji ýanwarda Londonda ser edildi. Britaniýanyň Suudi öz karary barada aýdyp ekstraditsiýanyň Assange ruhy saglygy sebäpli ejir boljakdygyny öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Assange çalçylykda we gizliň kompýuter maglumatlarynyň hyýanatçylygy peýdalanmakda aýplady. Assange 2010-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň Irakdaky we Awganistandaky harby ýalňyşlyklaryny paş eden Birleşen Ştatlaryň gizliň harby resmi namalarynyň WikiLeaks tarapyndan çap edilmegi sebäpli günäkärlendi. 44 ýaşly Assange 2012-njy ýyldan beri gaçyp atalga beren Ekwadoryň elçixanasynyň 2019-njy ýylyň aprelinde çykarylandan soň Birleşen Ştatlaryň haýyşy boýunça Londonda tutsak edilipdi. Türkmenistanyň döwlet harit we çyg mal birjasynda ýurtda öndürilen paxta ýüplügini daşary ýurtlara satmak boýunça umumy bahasy 33,5 million dollardan gowrak şertname baglaşylypdyr. Bu arada habar beren Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä paxta ýüplügini Türkiýe we Azerbaýjan daşary ýurt valyutasyna satnalypdyr. 2020-nji ýylyň soňky hepdesinde Türkmenistanyň döwlet harit we çyg mal birjasynda jemi 19 sany söwda şertnamasy baglaşylyp, şeýlede Birleşen Arap Emirlikleri Sari we Awganistanyaly ýurtlaryň kerekçeleri daşary ýurt valyutasyna Türkmen başy nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda öndürilen dizel ýanygyjyny we aviatsiýa kerosinini satnalyp durýar. Birleşen Arap Emirliklerinden, Şotlandiýadan, Pakistandan, Gazakstandan gelen kerekçeler paxta ýüplügini manada hem satnalyp, muňa 12 milliondan gowrak manat töläpdir. Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw komissiýasy bir jemgyýetçilik guramasynyň ýakyn wagtda geçiriljek prezident saýlawlarynda Sadyr Japarowa ses berilmese zorluk görkezildigi barada Biretrapdaky ýaşajylara haýwat atylandygy baradaky şikaýatyndan soň derňe işine başlady. Saýlaw komissiýasy jalpy iş atly toparyň soňky günlerde Oşun gün ortasyndaky Karasu etrawynda saýlawçylary gorkulmak baradaky hatawatyna esaslanýanlygyny aýtdy. Onda adamlaryň öýme-öý aýlanyp 10-njy ýanwarda Japarowa ses berilmeldigini bolmasa zorluk görkezmek bilen haýwat atandygy aýdylýar. Şeýle hem merkezi saýlaw komissiýasy bu waka barada Merkezi Aziýa ýurdunyň içeri işler ministrligine we baş prokuraturasyna habar berenligini ma'lum etdi. Aýdylan waka barada Japarowdan hiç kim çykyş bolmady. Erki prezident saýlawlaryna parlament saýlawlarynyň netijeleri sebäpli oktýabr aýynyň başynda bolup geçen köpçülükleriň näýeliklerini netijesinde hökümetiň hem prezident Soronbay Jeenbekowyň iş başyndan çekilmeginden soňky tiýatry krizis döwründe çagyrldy. Oktýabr aýyndaky başagaýlyk döwründe türmeden boşadylan Japarow kanun çykarjylar tarapyndan premier-ministr saýlandy we prezidentiň ygtyýarlyklaryny aldy. Japarow türme tutsaklygyna öz siýasy garşydaşyny alyp gaçanlygy sebäpli hökümet edilipdi. Oktýabr aýynyň ortalarynda Japarow prezidentlige dalaş etmek üçin prezidentiň wezipesini ýerine ýetirji we premier-ministr wezipelerinden çekildi. 10-njy ýanwarda geçiriljek saýlawlara gatnaşmak üçin 17 kandidat hasap alındy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.